vært her før. Jeg faktisk medlem, og jeg har fått beskjed av Andreas å si det. Så nå vet dere det også. Og så takk for hyggelig velkomst, Siri. Men alt dette doktorpratet og alt det fine du sier, jeg har jo gjennomskua hele opplegget ditt. Søstra til Siri er nemlig barneleder i Bergen, i Pinsekirken der. Og hun også leder en sånn søndagsgudstjeneste i dag, og der hun får tak i et esel. Et ordentlig esel. Og Siri har jo virkelig nå tenkt, hvordan skal jeg toppe dette her? Og da har du fått tak i et enda større esel. Og det er da telefonen kom til meg, og jeg tror du vant, Siri. Vi ber etter den innledningen der. Herre, vi takker deg for denne dagen her. Takk at vi kan samles rundt ditt ord og gi ditt navn. Og jeg ber om at du skal gi meg nåde til å legge ut skriften på en måte som gjør at, at hjertene våre tennes i brann, og at vi blir mer glad i deg enn det vi var da vi kom. Amen. Jeg skal ikke snakke så mye om meg i dag, men jeg skal begynne der. Jeg har jo aldri levd noe tøft liv, såpass må jeg si. Sønn av to sykepleiere som bygde hus på fylkeskommunens tomter. Telemark fylkeskommune, og du skjønner jo allerede nå hvor traust dette her er. Nå er det like før oksygenmaskene detter ned fra taket her. Det mest dramatiske jeg opplevde var liksom når pappa glemte å føre meg på selvangivelsen et år. Man måtte jo føre de inn selv tidligere. Så jeg har jo aldri hatt denne veldig dramatiske innledningen. Jeg hadde en jeg kjenner en gang. Han vokste opp i en pinsemenighet hvor de hadde mange narkomane på besøk som fortalte at de ble frelst. Og han tenkte jo sånn at det han måtte gjøre var jo først å bli narkoman og så frelst. For det er jo da du har vitnesbyrdet på plass. Nei, jeg har ikke levd noe tøft liv. Jeg har ikke noe særlig befatning med rusmidler. Men en ting vet jeg, og det er at de kvistene, eller de greiene som barna på Skauen Kristelig skole vifta med det året, det var ikke palmekvister, det var cannabisblader. Altså, hadde du vært gammel hippie og kommet der denne kristendomsdagen på Skauen Kristelig skole, og de sitter og vifter med cannabisbladene dine, så hadde du... Jeg skjønner at jeg er litt på tynn is her, men poenget mitt da, det var ingen andre som skjønte dette her enn meg. Så jeg lo, og ingen andre skjønte noe. Og det er den litt sånn tynne overgangen over til dagens tekst, egentlig. Det er at ingen skjønner jo noen ting. At skulle du lage en overskrift på palmesøndag og påske, så er det nettopp det at det er ingen som skjønner noe som helst av det som skjer. Og før vi går inn i teksten, så må jeg bare si et par ting om dette her. Og det er det at problemet med å preke på palmesøndag er at du har lyst til å preke hele påskebudskapet. Liksom. Det å stoppe på palmesøndag, det er ikke lett. Men som en gest mot Siri, så skal jeg ikke dra gjennom hele budskapet, i hvert fall ikke så veldig mye. Så skal vi prøve nå bare for noen minutter å bare være på palmesøndag. Så skal vi glemme skjærtorsdag litt grann med nattverd og fotvask, og langfredag med pine og korsfestelse, påskeaften med påskeegg, og på påskemorgen med oppstandelse og nytt liv. For det er sånn, vet du, med de som har vokst opp med disse tekstene her og sett flanellografen og alt dette her, at vi klarer liksom ikke å bli utfordret og spent og skjønne hva som provoserer i disse tekstene. Men la oss prøve å være litt i palmesøndag-teksten en stund. For i dag er det søndag, og vi er på reise, og vi står utenfor Jerusalem, og jeg leser fra Lukas 19. Og jeg skal lese en lang tekst, for sist jeg var her så holdt jeg på så kort tid at jeg fikk beskjed om at jeg måtte holde på lenger. Da han hadde sagt dette, gikk han videre og på sin vei mot Jerusalem. Og da han kom nær Betfage og Betania ved den høyden som heter Oljeberget, sendte han to av disiplene sine av sted og sa, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Når dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det aldri har sittet noen menneske på. Løs den og lei den hit. Og om noen spør dere, hvorfor løser dere den, så skal dere svare, Herren har bruk for den. Så gikk de to av sted, og de fant det slik som det var sagt. Da de løste folen, spurte de som eide dem, hvorfor løser dere folen? Herren har bruk for dem, svarte de. Så leide de folen til Jesus, la kappene sine på den, og lot Jesus sette seg opp. Og der han red fram, bredte folk ut kappene sine på veien. Da nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele mengden av disiplene i sin glede og lovprise Gud høylytt for alle de mektige gjerningene de hadde sett. De ropte, velsignet han, kongen, som kommer i Herrens navn. Fred i himlen og ære i det høyeste. Noen fariser i folkemengden sa til ham, «Mester, tal disiplene dine til rette.» Men han svarte, «Jeg sier dere, dersom de tier, skal steinene rope.» Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa, «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for øynene dine. Og det skal komme dager over deg, da fiendene dine kaster en vold opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter. De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg.» Så gikk Jesus inn på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som drev med handel der. Og han sa til dem, «Det står skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.» Så vi er på reise, og det har vi vært lenge. Jeg vet ikke i antall kilometer og antall dager, men det begynner i Lukas 9, hvor Jesus sier at da tiden kom, Lukas skriver, da tiden kom og Jesus skulle tas opp til himmelen, så ventet han ansiktet mot Jerusalem. Det var dit han ville dra. Det vet vi predikanter, vi måler stort sett avstand sånn i bibelvers. Vi anslår at det et romerbrev, et halvt korinterbrev fra Skien og hit. Og nå har han dratt langt og lenger enn langt, og på veien så har Jesus forkynt budskapet om Guds rike. Han har kranglet med selvrettferdige hyklere. Han har gjort godt, han har helbredet syke, men nå han fremme ved reisens slutt. Ved begynnelsen på slutten og slutten på begynnelsen. Og vi vet ikke ennå, vi som har reist sammen med han. Men her vi ved det som kan kalles point of no return i evangeliefortellingen. Du som kan litt om dramaturgi, du vet at dette når du kommer dit i fortellingen, at hovedpersonen, protagonisten, må handle. Det ingen vei tilbake. Det som flyet som har fått så mye fart på rullebanen at det for sent å trekke seg. Nå må det briste eller bære. Og det gjør begge deler. Disiplene brister. Verden brister, men Jesus bærer. Og om ikke disiplene vet det, så vet Jesus at han skal dø. Han har prøvd å sagt det til disiplene noen ganger også, men det har blitt fryktelig dårlig stemning. Det var en gang han sa det, og Peter tenkte at han måtte ta Jesus litt til side, og irettesette han, at han måtte ikke prate sånn. En annen gang så sa Jesus det, og på veien fra, rett etter han hadde sagt det, så gikk disse disiplene, disse fantastisk omsorgsfulle menneskene, de gikk og diskuterte hvem som størst i hans rike. For kanskje de skulle overta boet, og da det jo greit om hvem som størst. Men Jesus har sagt det, men de skjønner ingenting. Lukas sier at de skjønte ikke noe av det, meningen var skjult for dem, og forsto ikke det han sa, og ingen tør spørre, og nå de på vei inn i Jerusalem. Jeg vet ikke om du har merket til det, men denne teksten som jeg leste, den på en måte som en tretrinsrakett, den går i tre deler med noen sånne geografiske markører underveis, og den begynner i vers 29, det står at da Jesus kom nær Betfage og Betania, ved den høyden som heter Oljeberget, så sender han disiplene sine av gårde for å hente et esel som han skal ri på. Og de brer kappene sine opp på eselet, og Jesus setter seg oppå, og så rir han inn mot Jerusalem. Så skriver Lukas at da han nærmet seg skråningen ved Oljeberget, da tar det helt av. Her blir det høylytt tilbedelse og hosianna-rop, og de begynner å, det står i de andre evangeliene, ikke Lukas, at de tar palmekvister og slenger ut på bakken sammen med kappene sine. Og så er det ikke bare hosianna-ropene fra disiplene som gir gjenklang i gatene, men det også løftene fra det gamle testamentet, fra Zakaria 9, om en konge som kommer ridende på et esel, fra Salme 118, om en frelser som velsignet og kommer i Herrens navn. Og dette viktig, for dette temaet om Jesus som konge går som en blodrød tråd gjennom hele påskefortellingen. Og det ikke det at Jesus kommer for å bli konge, men han kommer som en konge. Denne måten som Jesus kommer på her, ridende kanskje ikke på et esel, men inn på denne måten hylles av folket, det sånn kongene kommer. Så Jesus skal ikke bli konge, han konge. Velsignet han, kongen som kommer i Herrens navn. Så disiplene forstår kanskje ikke helt hva som skjer, men de skjønner at han konge, og de kroner han som det. Fariseerne skjønner heller kanskje ikke helt hva som skjer, men de skjønner at han for all del ikke må bli konge, fordi hvis han kommer inn, så trenges de ut, og hvis hans rike kommer, så er det slutt på deres. Så de snur seg mot han, de konspirerer mot han, og Johannes skriver i sitt evangelium, som en sånn behind the scenes scene mellom disse folkets ledere, hvor de sier at la vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar det hellige stedet og folket vårt. En av dem, Kaifas, som var ypperste prest det året, han sa, dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Så de anklager ham, de forakter ham, og de legger planer om å drepe ham. Og uten selv å vite det, så trer de inn i rollen til de onde menneskene som står beskrevet i lignelsen som Jesus forteller rett før den teksten vi leser. Den siste lignelsen han forteller før han rir inn i Jerusalem om en mann av høy ett som drar til et land langt borte for å krones som konge. Så sier landsmennene hans, vi vil ikke ha denne mannen til konge over oss. For om han hylles som konge, og konge er han, så er han ikke den type konge folket vil ha. De vil ha kongen på haugen, ikke kongen på eselet. De vil ha en konge som feller dom over deres fiender, ikke en konge som feller tårer over deres dårskap og uvitenhet. Men det er det som skjer. For vi er på det tredje geografiske markøren til Lukas, da Jesus kom nærmere og så byen, så gråt han over den. Jeg vet ikke om du ser dette enorme, spennende og disse store kontrastene i denne teksten her. Disiplene som er helt euforiske og hyller Jesus fulle av håp og forventning. Fariseernes forakt og Jesus. Jesus som er den eneste som vet hva som skal skje. Han gråter. Han renser tempelet. Så er det som denne påskeuka er en fortettet fortelling om menneskelige følelser fra de høyeste topper til de dypeste daler og tilbake igjen. Disiplene som på palmesøndag er fulle av glede og forventning for kongen kommer til byen. Som på torsdag er fulle av undring fordi Jesus begynner å vaske føttene deres og begynner igjen å snakke om at han skal dø. Som på fredag er fulle av svik og velger enkleste vei og stikker når presset øker, som på lørdag er fulle av sorg over sitt eget svik, over at Jesus er død, og som på søndag hvor hele spillet snur, og det går fra forvirring, her det går fra fortvilelse til forvirring, til glede og håp. For det var noen kvinner der som gikk tidlig til graven, og de finner graven tom, og de kommer tilbake, men disiplene trodde det var løst snakk, sier de. Det er jo damene som har hørt dette her, det er vel for mye ukeblader, og svenske Hollywood-fruer, så de tror det ikke selv, og de må sende noen av mennene, og jammen ser de det også. Og to av disiplene går ut av Jerusalem, slukøret og nedbøyd, så møter de en på veien, og det viser seg at det er Herren, han er oppstått, og de springer tilbake. Og så er det som om folkets ledere har en helt motsatt bevegelse. På torsdag er de fulle av forakt og frykt, for hvis denne mannen kroner som konge, så er det slutt på deres ledelse. På torsdag er de fulle av håp, for de har kjøpt Judas, og de er klar med en mengde mennesker med stokker og sverd for å gripe han. På fredag er de fulle av visshet, fordi de klarer å vende rettssaken mot han, og de korsfester han. På lørdag er de bare fulle på vin eller triumf eller seg selv. Men på søndag så er det noen kvinner som har hørt at graven er tom, og det er noen disipler som sier det samme, og de ser det selv. På søndag så rakner hele greia, så de begynner å spre falske rykter. Men på palmesøndag så er det ingen som skjønner hva som skjer, annet enn Jesus. Og han vet at den hyllesten som han får, det er rumling fra tomme tønner. Han vet at dette stikker like dypt som samtalen i Paradise Hotel, at Hosianna skal bli til korsfest. At løftede hender skal bli til knyttede never. at nå kaster de koppene sine i tilbedelse. Men om noen dager så skal de kaste terninger for å vinne hans. Så er det noe med dette påskedrama, at her møter vi ikke bare en rekke bibelske og historiske karakterer. Her møter vi oss selv. Her møter vi Peter som svikter når bekjennelsen utsettes for press. Her møter vi Judas som selger sine hengiverne til den som betaler mest. Her er det spottende soldater, sørgende kvinner, rablende gale kong Herodes som ønsker å se et trylleshow fra en lidende mann. Det er som U2 synger og B.B. King synger i en påskesalme. God som noen, when love comes to town, I was there. When they crucified my Lord. I held the scabbard when the soldier drew his sword. I threw the dice when they pierced his side. Jeg var der da de korsfestet min Herre. Jeg holdt sliren da soldaten dro sverdet. Jeg kastet terning da de stakk ham i siden. Vi fortjener ikke at Jesus tar veien til korset. Vi fortjener at han rister støvet av føttene og rir ut av byen. Men ikke Jesus. Ikke Jesus som er den eneste som vet hva som egentlig skjer, og som rir inn til sin egen korsfestelse. Kongen på et esel. Kongen som gråter, kongen som renser tempelet, kongen som gir sitt liv framfor å kreve en trone. Kongen som sier nei. Nei til fariseernes krav om at disiplene skal tie stille, for om de tier stille, så skal disse steinene rope. Kongen som sier nei til de selvrettferdige hyklerne, som gjør seg selv store ved å tråkke andre ned. Sier nei til de som gjør forretninger på andres tilbedelse. Nei til at synden og døden skal få siste ordet. Men kongens nei er framfor alt til seg selv. Når han kjemper mens disiplene sover, kjemper med seg selv og ber far om det er mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men la ikke min vilje skje, men din. Så går det fra Kristus til konge, til kyss. Til kjeltring, til kors, hvor alt ender under innskriften Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Så skriver Johannes, siden stedet der Jesus ble korsfestet lå nær byen, og innskriften var på hebraisk, latin og gresk, leste mange av jødene denne innskriften. Jødenes overste prester sa til Pilatus, skriv ikke jødenes konge, men skriv heller, dette er han som sa, jeg er jødenes konge. Men Pilatus svarte, det jeg skrev, det skrev jeg. Så fikk okkupasjonsmakten rett, og teologene feil. For konge er han. Kongen vi fikk, men ikke fortjente. Kongen vi trenger, men ikke alltid tilber. Så går vi inn i denne hellige uka med glede, og vi går ut av den på samme måte, men gjennom den. Så avsløres vi, så utfordres vi, så forandres vi. Og ikke bare vi, men hele verden sammen med oss. For vi forstår kanskje ikke alltid like mye som det vi tror vi gjør. Hadde du bare på denne dagen forstått, sier Jesus, du også, hva som tjener til din fred. Og kanskje er dette det ømmeste punktet i hele fortellingen. At de som definerte seg utenfor, de er helt på jordet. At de som regnet seg som Guds venner, de ender opp som hans fiender. Og husk, når Jesus sier dette her, når han gråter over byen, så er det ikke Porsgrunn eller Raufoss eller Odda, men det er Jerusalem, det er byen med stor by, det er senteret for gudsdyrkelsen, det er bærebjelken i hele dette folkets identitet, det er stedet hvor Gud, han har sagt at han skal leve til evig tid. Og nå sier Jesus at byen skal legges i ruiner. Det skjer noen tiår senere, da romerne under keiser Titus sender hele sin krigsmaskin over byen og legger den i ruiner. Og som et ekko lyder Jesu ord, at fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg. Og det er noe ved Jesus som utfordrer oss. Jeg vet ikke om du husker tilbake til jul. Jula var jo helt til påske, så det bør du huske. Men når Matteus skriver om disse vismennene som kommer og søker råd hos Herodes, så står det at da Herodes hørte at det var født et barn, så ble han svært urolig, og hele Jerusalem med han. Og nå skriver Matteus igjen at det ble uro i hele byen. Da Jesus kom, hva er det med dette barnet? Hva er det med denne mannen som sender sjokkbølger helt inn i maktens korridorer? Jo, kanskje er det noe disse mektige har forstått som vi ikke skjønner. Fordi vi er så kjent med denne teksten, den er blitt så kjent og kjær og ufarlig. For hvis dette er sant, så er det veldig mye annet som ikke er sant. Og hvis hans rike kommer, så er det slutt på deres rike. Så Herodes prøvde å drepe barnet 30 år tidligere, men han mislykkes. Og nå er det folkets ledere som prøver igjen, og de lykkes. I hvert fall for en stund. Men bare for en stund. De dreper et plagsomt uromoment for at alle ting skal gå tilbake til det gamle. I stedet blir alle ting nye. De søker ro, men setter himmel og jord i bevegelse. De prøver å skape orden, men får oppstandelse. De prøver å stoppe Guds sønn, men i stedet forteller korsfestelsen tydeligere enn noe annet om hvem Gud er. Nå har jeg snakket mye om de som er til stede i denne fortellingen, om disiplene som hyller Jesus, om fariseeren, om folkets eldste og lederne som forakter han, om Jesus som med viten og vilje rir inn i byen til sin egen henrettelse. Jeg vil avslutte med noen som ikke var der. Johannes skriver i sitt evangelium om at det var mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men på grunn av fariseerne bekjente de det ikke, så de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. De ville heller ha ære fra mennesker enn fra Gud. Men så skjer det noe. Så skjer det at Jesus dør. Ja, han ikke bare dør, men han blir drept. Og det skjer noe når du ser mennesker dør. For de av dere som jobber i helsevesenet, så er det kanskje dagligdags, men for oss andre, så er det et eller annet som skjer når du ser mennesker dør. Jeg har ikke sett det ofte, men jeg kan ha vært 7-8 år, og vi skulle spille fotballkamp i Siljan. Det var rett før jeg ga meg som fotballspiller. Det var neppe noe tap for fotballen i Norge. Men mens vi står og gjør oss klart til fotballkamp, så faller linjemannen om. Han er død. Ambulansen kommer, og vi kjører hjem. Det ble ikke noe kamp den dagen. Det ble en hel masse spørsmål i stedet. Eller vi har hatt et møte i forsamlingslokalet i Porsgrunn, og vi går ut, og når vi kommer på utsida, så står det en bil og går, og en mann ligger livløs på bakken. Vi gir hjertemassasje i 15 minutter. Vi klarer ikke å redde han. Men det skjer noe når du ser mennesker dø. Kvelden ble ikke helt det samme. Det skjer veldig mye når du ser et uskyldig menneske dø for andre. Kanskje var det noen av disse som sto på avstand og så, som så Jesu blod renne som kjærlighet i flytende form. For Johannes skriver litt senere at Josef fra Arimathea ba nå Pilatus om tillatelse til å ta ned Jesu kropp. Josef var disippel av Jesus, men i hemmelighet, fordi han var redd for jødene. Pilatus ga ham lov, og han kom og tok kroppen ned. Også Nikodemus var der. Han som kom til Jesus første gang om natten. Så nå er de her. Josef, som har vært en hemmelig disippel, men han har ikke turt å sagt det, for han var redd for å bli utstøtt av synagogen. Nikodemus, som kommer til Jesus om natten, for han vil ikke at noen skal se han. Men nå har de sett noen dø for andre, og nå er nok nok. Nå er det nok på dobbeltliv, nå er det nok på feighet, nå er det nok på kalkulert tilbedelse. Nå skal synlighet slå følge med sannhet. Og det blir viktigere å få ære av Gud enn mennesker. For det skjer noe når du ser en uskyldig dø for andre. Og kanskje er vi her igjen tilbake til det springende punktet i hele fortellingen. Hadde du bare på denne dagen forstått. Du også, hva som tjener til din fred. At om Jesus er konge, er ikke oppe til diskusjon. Men det verkende spørsmålet, det er hvem som anerkjenner han som nettopp det. Og 2000 år senere, en annen by, et annet sted, så stilles vi fortsatt overfor disse spørsmålene om vi hyller ham eller håner ham, om vi korsfester ham eller tar imot hans tilgivelse. Refrenget i U2-sangen som jeg nevnte, det går sånn her: When love comes to town, I'm gonna catch that train. When love comes to town, I'm gonna catch that flame. Påske, palmesøndag, det er dagen da kjærligheten kommer til byen. Og spørsmålet er om vi ønsker dem velkommen, om vi hopper på det toget, om vi tennes av den flammen, om vi hyller han som konge. For hvis ikke vi gjør det, så skal steinene rope. Herre, takk for at du ikke bare red inn i byen, og at du ikke red ut igjen, men at du tok på deg vår synd. Herre, vi vil ikke la noen steiner ta plassen vår. Vi ønsker å gi deg takk og tilbedelse tilbake til deg. Takk at vi går inn i denne uken nå, og vi kan gjennomgå på nytt det du gjennomgikk for oss. Og jeg ber om at du skal forvandle oss i den. At vi skal forstå hva som tjener til vår fred. At vi skal forvandles når vi ser hva du har gjort for oss. Amen.